Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата на Макс Лукадо, която е част от коментара към Коринтияни 13 глава, главата на любовта. Ще говорим за теста за любов. А във втората част на нашата среща ще посветим времето си на коментар върху някои научни факти, свързани с геологията и библейския потоп. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева и аз, Радостина Горанова.
Любовта не се радва на злото, а споделя радостта от истината. Четем в 1 Коринтени 13 глава 4 до 6 стихове. В следващите минути, уважаеми слушатели, ще говорим какъв е тестът пред любовта. Един коментар върху 1 Коринтени 13 глава на Макс Лукадо. Първоначално нямах никакво намерение да си правя джогинг около хотела. Предната вечер бяхме пристигнали потъмно. Беше ветровито и хладно. През последните три дни бяхме обиколили три града за поредицата семинари, на които бях канен. Не беше неприятно, но умората се натрупваше. Затова вечерта с удоволствие прегърнах в главницата. Но хубавият сън промени всичко. Утрото бе по-ведро от вечерта, събудиха ме топлите лъчи на слънцето, затова си завързах връзките на маратонките, помахах на човека от рецепцията и духнах из кварталните улички около хотела. Да тичаш из непознати улици крие своите рискове. Спомних си как веднъж се бях изгубил в град Фресно. Беше много вълнуващо. Познах някои местности от Фресно, които повечето жители на града сигурно не бяха виждали. Затова сега тичах внимателно. Само по главните улици, без да си правя експерименти с чувството ми за ориентация. Тичането обратно към хотела ми се стори доста по-дълго, отдадох го на умората. Когато влязох в фойето, забелязах, че са сервирали закуската. Беше шведска маса. Едно от онези райски места, където сам си печеш филийките и си сипваш кафето. Идеално, помислих си, чудейки се как не съм забелязал храната на излизане. Взех си една табла, натрупах я с храна и седнах. Тък му бях тръгнал за допълнително, когато чух двама бразилци да си приказват на съседната маса. След 5 години прекарани в Бразилия, тази страна беше като втора родина за семейството ми. Не можах да се сдържа да не ги заговоря. Бом дия, ги поздравих. Заприказвахме се за икономиката, за страната, разказах им единствения вид, който знаех на португалски. Те ме поканиха да седна при тях, приех с удоволствие, но първо отидох да си досипе кафе. Пътюм заредих таблата с още препечени филийки и се настаних до тях. След като си поприказвахме, тръгнах да се прибирам в стаята. Докато минавах край шведската маза, ако щете, вярвайте, ми се стори, че все още съм гладен. Какво пък, помислих си, нали до сега съм тичал, изгорил съм ги калориите. Затова си препекох още няколко филийки, завих ги в салфетки и се запътих към стаята. Пресякох фойето, завих по коридора и минах покрай вътрешния басейн. Я, гледай, не бях обърнал внимание, че имаме и басейн в хотела. Като се изправих пред моята врата, обаче ме налегна някакво съмнение. Нещо не беше наред. Ключът не искаше да отключи вратата. Опитах отново. Пак без успех. Погледнах номера над вратата и ококорих очи. Ама това не е моята стая. Върнах се по стъпките си. Обратно по коридора, покрай басейна. Как не съм могъл да го забележа преди? През фойето, край шведската маса. Усмивка към момчето на рецепцията. Сигурно се чуди къде обикалям с тия филийки. През главния вход, на паркинга. Вдигнах поглед към надписа над входа. Не може да бъде. Това не е моят хотел. Погледнах надясно. Нищо. Погледнах наляво. Ето го. Следващият хотел беше моят. Как е възможно това? Как съм могъл да подмина моя хотел и да го объркам с друг? Не ми оставаше друго, освен да вдигна рамене и да се прибера в стаята си. Реших, че няма смисъл да връщам филийките. Едва ли щяха да си ги искат и без това. Бях си изкарал цял час в погрешния хотел. Бях се размотавал и своето, бях си бъбрил с гостите, бях се нахранил от шведската им маса, бях си досипвал от кафето им, дори бях се усмихнал на момчето зад рецепцията. Цял час на чуждо място. И знаете ли кое беше най-странното? През цялото време аз и се чувствах съвсем нормално. Сякаш всичко е наред. Ако ме бяхте попитали защо се тъпча на аванта из чужди хотели, щях да ви изгледам сякаш сте хокеист в джунглите на Амазонка. Защо ми задавате такива въпроси? Нито за миг през цялото това време аз не се усъмних, че нещо не е както трябва. Нито веднъж не си помислих, че това място ми изглежда странно. Чувствах си се съвсем нормално. Но чувствата ми се оказаха неправилни. Ключът от стаята не работеше. Номерът на стаята беше различен. Определено чувствата ми ме бяха подвели. Независимо колко нормално се чувствах, аз се намирах в погрешния хотел и това беше факт. Не знам дали вие, скъпи приятели, не сте допускали същата грешка, но сте объркали не хотела, а човека. Случвало ли ви се да вземате решения, които са се основавали на чувствата ви вместо на фактите? Питам, защото при любовта това става често. Чувствата държат юздите, емоциите дирижират решенията, вълненията движат кормилото. А трябва ли да е така? Можете ли винаги да се доверявате на чувствата си? Възможно ли е човек да чувства, че връзката му върви добре, а на практика тя да е пред разпад? Няколко глави кимат утвърдително. Една разведена майка кима. Една бременна студентка кима. Кима и един млад човек, допуснал ума му да завърти красиво, но самовлюбено момиче. Чувствата могат да ви подведат. Даже вчера разговарях с една тинейджерка, продължава своя разказ Макс Лукадо. Тя е оплашена, защото не изпитва достатъчно силни чувства към приятеля си. Преди да започнат да ходят, краката й се подкосявали от него. В мига, който той проявил интерес, обаче нейните чувства изчезнали. Сещам се и за една млада майка. Да си родител не е толкова романтично нещо, колкото си е представила преди. Памперсите и среднощното кърмене изнервят и тя се чувства виновна от това. Да не би да не мога да обичам, тързае се тя. Как ще отговорите на подобни въпроси? Искало ли ви се някога да можете да измерите степента на вашата обич към някого? Нещо като своеобразен тест за същността на любовта. Павел ни предлага един такъв тест. Любовта не се радва на злото, а споделя радостта от истината. Това е текста, който ви прочетохме в началото, от 1 Коринтени 13 глава, 4 до 6 стихове. В този стих е закодиран тестът за любовта. Искате да разграничите лъжливото от вярното, фалшивото от истинското? Искате да разберете дали чувството, което изпитвате, е истинска любов? Тогава си задайте този въпрос. Насърчавам ли другия човек да извършва правилни неща? От този въпрос има смисъл, защото истинската любов не злорадства, когато другите сгрешат, а се възхищава от истината, според друг превод на същия текст. Ето и един пример. Една жена се обажда на приятелката си и казва: «Ти си ми приятелка, нали?» «Да, разбира се. Добре, слушай сега. Ако мъжът ми ти се обади, ще му кажеш, че с нощи сме били двете на кино». «Ама ние не сме ходили на кино». «Знам, знам, но аз ходих. Всъщност такова бях с един човек, нали се сещаш? Айде, моля ти се, направи ми тази услуга. Нали си ми приятелка?» Как смятате, издържа ли тази жена теста? В никакъв случай. Ключът от стаята не работи. Любовта никога не принуждава другите хора да извършват нередни неща. Откъде знаем ли? Ами ето откъде. Любовта не се радва на несправедливостта, а се радва на правдата, според трети превод на същия текст. Ако усетите, че провокирате злото в околните, натиснете звънеца за тревога. Това не е любов. И обратно, ако другите изваждат наяве злото у вас, пазете се. Проверете дали ключът от хотелската стая става. Ето още един пример. Истинска класика. Момче и момиче са излезли на среща. В един момент обаче неговите ласки започват да прекрачват границите. Тя премества ръцете му другаде, но той продължава да настоява, прибягвайки до най-старата реплика от наръчника. «Но аз те обичам, просто искам да бъда близо до теб, ако и ти ме обичаш». Чувате ли звъна на алармата? Това е сирената за лъжлива любов. Този тип изобщо не обича момичето. Може да иска да преспи с нея, може да харесва тялото и може да обича да се хвали с постиженията си, но определено не обича завоеванията си. Истинската любов никога няма да накара любовта да извърши нещо, което е нередно. Любовта не подкопава убежденията на другите хора, такво напротив. Любовта изгражда. Според Йоан 2 глава 10 стих, който обича брат си, живее в светлината и нищо в живота му не го въвлича в грях. Според 1 Коринтяни 12 глава 8 стих и според думите на Павел там, съгрешавайки спрямо своите брати и сестри, като ги карате да извършат нещо противно на слабата им съвест, вие съгрешавате спрямо Христос. Искате ли да разберете дали вашата любов към някого е истинска? Дали приятелството ви е правилно? Тогава проверете ключа за стаята. Запитайте се следното. Поощрявам ли аз този човек да върши правилни неща? Ако отговорът е да, тогава си долейте малко кафе. Вие сте в правилния хотел. Но ако не сте сигурни и искате да се застраховате, ето ви още един въпрос от теста за любов. Аплодирам ли правилните неща? Любовта се радва винаги, когато истината възтържествува. Лятото преди 8 клас, разказва друга история Макс Лукадо, аз се сприятелих с едно момче на име Лари. Беше нов в града и затова аз го насърчих да се включи в училищния ни отбор по футбол. Там щеше да има възможност да се запознае с други момчета. И тъй като беше спортна натура, сигурно щяха да го включат и в представителния отбор. Лари се съгласи. В резултат се получиха една добра вест и една лоша вест. Добрата вест беше, че той наистина успя да пробие до представителния отбор, а лошата, че по този начин измести мен от титулярното място. Аз бях пратен във втори отбор. Опитвах се да се радвам на неговите успехи, но ми беше ужасно трудно. Няколко седмици след началото на сезона Лари падна от мотоциклет и си счупи един пръст на ръката. Спомням си деня, когато звънна на вратата ни и като ми показа гипсираната си длан, съобщи, че трябва да започна да се готвя да влизам в игра. Опитах се да почувствам състрадание към него, но беше ужасно трудно. На Павел му е било много по-лесно да даде този съвет, отколкото на мен да го изпълня. Радвайте се с онези, които се радват, и плачете с онези, които плачат. Този съвет на Павел е записан в Римляни 12 глава 15 стих. Искате ли да измерите дълбочината на вашата любов към околните? Как се чувствате, когато някой бележи успехи? Радвате ли му се? Завиждате ли му? А когато някой се препъне и тупне на земята, съчувствате ли му? Или злорадствате? Любовта никога не се хили ехидно на чуждата злополука. Никога. Харесва ми начинът, по който Юджин Питърсън превежда този текст. Любовта не пирува, когато другите пропадат, а се наслаждава, когато разцъфне истината. Преводът на Филипс е не по-малко образен. Любовта не злорадства за злината в околните хора, напротив, тя споделя радостта на онези, които живеят според истината. Ще познаете истинската любов в себе си по това, че плачете с хората, които плачат, и се радвате с онези, които се радват. Ще познаете истинската любов в себе си тогава, когато изпитвате към другите същото, което Катрин Лоус е изпитвала към престъпниците в затвора Синг Синг. През 1921 година нейният съпруг Луис е назначен за управител на известния в цял свят затвор. По това време двамата вече имат 3 дъщери. Всички я предупреждават да не припарва там, понеже това не е място за нея. Когато обаче вътре започват да се провеждат баскетболни мачове, младата майка взема 2 от дъщерите си и сяда да гледа между затворниците. Веднъж тя казва на всеослушание: с съпруга ми възнамеряваме да се грижим за тези мъже. Вярвам, че и те също ще се грижат за нас, затова не се притеснявам. Когато разбира, че един от осъдените е сляп, Катрин решава да го научи да чете по Брайловата азбука. Когато известяват, че някои от затворниците имат слухови проблеми, тя започва да изучава езика на знаците, за да може да общува с тях. В продължение на 16 години Катрин Лоус размеква коравите сърца на затворниците в Синг-Синг. През 1937 година целият свят вижда нагледно какъв е ефектът от истинската любов. Когато една сутрин управителят Луис Лоус не се появява на работа, затворниците започват да предусещат, че се е случило нещо трагично. Сред тях бързо се разпространява вестта, че Катрин е загинала в автомобилна катастрофа. На следващия ден полагат за поклонение тялото и в къщата на семейство Лоус, което е на около километър от затвора. Когато часовият поема смяната си, забелязва голяма тълпа от затворници да се събира пред централната порта. Всички се притискат към оградата. Очите им са пълни със сълзи, лицата им изразяват скръб. Никой не помръдва и не проговаря. Единственото им желание е да се доближат колкото може повече до жената, която им е показала какво е любов. В този миг заместник управителят взема едно историческо решение. Добре, чуйте ме, хора. Пускам ви да отидете, но до полунощ да сте се върнали. Представете ли си? Тези хора са най-закоравелите престъпници в Америка. Убийци, мошеници. Това са хората, които сме затворили до живот. Но през този ден директорът отключва портала и всички тези мъже излизат навън без ескорт и без стража. Отиват директно в дома на Катрин Лоус, за да изразят последната си почит. А когато настъпва вечерта, те чинно се прибират обратно в килиите си до последния човек. Истинската любов има свойството да променя хората. Не се ли е случвало подобно нещо и с вас? Не сте ли били и вие слепи, подобно на този затворник, неспособни да надзърнете от другата страна на гроба, безсилни да видите смисъла от живота ви, докато той не ви го покаже? Не сте ли били също така и глухи? Е, ушите ви са функционирали, но сърцето ви не е разбирало. Просто защото никога преди не сте чували за толкова реална обич и доброта. И вероятно няма да чуете, ако Бог не бе проговорил на вашия език. И най-важното от всичко, не сте ли били и вие пуснати на свобода? Вие сте освободени. Свободни да си плюете на петите, свободни да закоравите сърцето си, свободни да се шмугнете из тъмните улички и да се храните от контейнерите с буклук. Но вие не го правите. Или ако го правите, се връщате обратно. Защо? Защото никога преди не са ви обичали с такава любов. Бог успешно минава теста на любовта от 1 Коринтяни 13:6. Желая ли той най-доброто за вас? Той никого не изкушава. Всяко едно негово действие има определена цел – вие да опознаете Бога. В книгата Деяния, 17 глава, 26 и 27 стихове е записано следното. Той е направил земята гостоприемна, с достатъчно време и място за живот, така че ние да можем да потърсим Бога. Не само да опипваме слепешком в мрака, но действително да го намерим. Радва ли се Бог, когато вие вършите правилните неща? Разбира се. Ето какво казва 147-я псалм, 13 стих. Господ се наслаждава в онези, които се боят от Него и които полагат надеждата си в Неговата неизменна любов. Плаче ли Той, когато вие проливате сълзи? Безусловно. Ето какво пише във 2 Коринтяни 1 глава, 3 и 4 стихове. Богът на всеки целителен съвет, Той върви редом с нас, когато ние минаваме през тежки времена. Искате ли да знаете какво представлява истинската любов? Отговорът е в Йоан 4 глава 10 стих. Истинската любов не е нашата любов към Бога, а Божията любов към нас, която Той показа, като изпрати Своя Син да бъде изкупителна жертва за греховете ни. Бог издържа теста на любовта и би трябвало, защото Той го е изработил. Тогава какво остава за нас? Нека ви дадем няколко съвета, които ще ви помогнат, ако искате и вашата любов да е такава. Първият съвет е: бъдете внимателни. Проверете дали сте в правилния хотел. Преди да извървите пътечката до олтара, се огледайте добре. Вижте дали това е мястото, на което Бог е мечтал да бъдете. И ако усещате, че не принадлежите тук, бързо напуснете. Не се опитвайте да изкарате черното бяло. Какво щеше да стане, ако аз бях реагирал така в онзи хотел? Ако се бях развикал на собственика да дойде и да ми смени ключалката, за да мога да вляза в стаята? Все пак мястото ми нямаше да е там. Затова бъдете внимателни. И докато се подготвяте да покажете любов някому, оставете преди всичко Божията любов да задоволи вашите нужди. В живота има сезони, когато Бог допуска да преживеем нетрайността на някоя човешка любов, за да можем да оценим стабилността на Неговата любов. не позволява ли това да се случи и с Давид? В един момент Саул се обръща срещу него, жена му Михала му се подиграва, Йонатан и Самуил са му приятели, но и те не идват с него в пустината. Няколко предателства и различни стечения на обстоятелствата оставят Давид сам самичък, сам с Бога. И той открива, че не се нуждае от нищо друго. Бог му е достатъчен. Затова в пустинята той съчинява песен на Бога. Това е 63-я псалм. Ето един откъс от него. Понеже твоята любов е по-добра от живота, моите устни ще те хвалят. Душата ми ще се насища с пребогати храни. Вторият съвет е бдете с молитва. Ами ако е твърде късно вече и по-конкретно ако вече сте се оженили за някого, когото не обичате или който не ви обича, тогава мнозина решават да избягат. Възможно е и вие да направите тази стъпка, но преди нея направете 1000 други стъпки и потопете всяка една от тях в молитва. Любовта е плод на Божия дух. Помолете Бог да ви помогне да обичате така, както обича Той. Божията любов се изля в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни беше даден, според Римляни 5 глава 5 стих. Помолете всички познати да се молят за вас. Приятелите ви, роднините ви, водачите ви, впишете името си във всеки възможен молитвен списък. И най-вече се молете за вашия партньор и по възможност заедно с него. Молете същия Бог, който е вдигнал мъртъвци от гроба, да възпламени отново въглените на вашата любов. И третият последен съвет е бъдете признателни. Благодарете за тези, които обичат вас. Благодарете за онези, които са ви насърчавали да вършите добро и са ви аплодирали след това. Има ли такива хора във вашия свят? Ако има, вие сте двойно благословени. Бъдете признателни, че ги има. И бъдете благодарни и за вашия баща в небето. Той минава теста с лекота. Не е ли хубаво да знаем, че дори и когато нашата любов не е завършена, Той не престава да ни обича. Бог винаги подхранва онова, което е правилно. Той винаги поздравява онези, които го вършат. Самият Той никога не е извършвал зло, не е подвеждал никого в злина и не е злорадствал, когато някой съгрешава. Защото Той е любов. А любовта не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината.
My Savior.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, преминаваме към една друга област на разсъждение, но отново свързана с това, което Бог ни е открил за света и за себе си в свещените писания. Темата за произхода на света винаги е била предмет на остри спорове, как и кога е възникнал животът, дали той е резултат от случайни процеси, протичали в продължение на милиони години или е бил създаден от интелигентен творец. Всъщност, съществуват два противоположни възгледа за произхода на света. Еволюционизмът има претенциите да е точна научна теория и се представя като неоспорим факт. От друга страна, креационизмът претендира за логичност и за подкрепата на множество наблюдавани факти и явления. Възможно ли е да се разбере с положителност кой от двата модела за произхода на света е правилен? Има ли критерии, според които би могла да бъде преценена достоверността и на двете хипотези? Ще разгледаме сега в достъпен вид някои от основните принципи на еволюционизма и креационизма и ще ги сравним с някои добре установени факти в областта на геологията. Ние сме разглеждали неведнъж твърденията на два противоположни, противоречащи си модела за произхода и историята на Земята. Ще се обърнем към наблюдаваните факти и доказателства, за да видим кое схващане изглежда правдоподобно. Неведнъж сме правили обзор на казаното в Библията за това как е изглеждала първоначално Земята. В началото тя е била много по-различна от това, което представлява сега. Субтропични форми на живот са процъфтявали от полюс до полюс. Живите организми са били не само с по-големи размери и по-жизнено способни от днешните, но и тяхното разнообразие било несравнимо по-голямо от това, което наблюдаваме днес. Според Светото описание, Земята е претърпяла катастрофални промени от глобален мащаб по време на потопа. Цялата планета е била засегната от масови природни бедствия и катаклизми. За съвсем кратко време животът е бил унищожен от вулканични изригвания, падащи космически обекти, грандиозни наводнения и отлагания на ледени маси, огромни приливни вълни и разместване на земните слоеве. Според библейското схващане би трябвало да се очаква, че в различни земни слоеве следва да се откриват останки от живи организми, които да свидетелстват за настъпилите катастрофални събития. Според креационния модел, в каменелостите трябва да се намират струпани заедно без някакъв особен ред, често примесени с вулканичен материал и затрупани в хоризонтални отлагания в резултат на потопа. Ако тези събития действително са се случили така, както са описани в Библията, то положително трябва да могат да се открият доказателства за тях. Изследването на факти, наблюдавани по целия свят, ще ни помогне да преценим дали креационният модел е достоверен или не. Още веднъж ще видим, че твърденията на Библията за миналите събития могат да бъдат доказани от геологичните слоеве и в каменелостите, които се намират в тях. Находището в Бърга Шейл, което се намира близо до Филд в Британска Колумбия, Канада, е едно от най-богатите находища на вкаменелости в света. То е особено богато на вкаменелости от трилобити – организми, за които се твърди, че са процъфтявали през така наречения камбрийски период преди около половин милиард години. Заедно с трилобитите са намерени вкаменените останки на други животни и растения, които изглеждат странно и за които се смята, че приличат на организми от научно-фантастичен роман. Статия в Ванкувърско слънце от 9 октомври 1980 година с заглавие «Начинът, по който сме записани в камъка», описва изумителната структурна сложност на вкаменените останки от растенията и животните, намерени на това място. Много от тези организми имат толкова странен вид, че палеонтолозите, които са ги намерили, не правят дори и опит да ги причислят към някои от съществуващите днес животински семейства. За някои от учените внезапната поява на толкова много напреднали форми на живот в летописа на вкаменелостите е причина да преразгледат схващанията си за това как е протекла еволюцията. Ученият Хари Уитингтън от Кембриджския университет в Англия, който интензивно се е занимавал с каменелостите от Бъргас, изказва следното мнение. Еволюционното дърво от учебниците, показващо, че всички живи организми произлизат от общи предшественици, е неточно. Всъщност, еволюцията на видовете, казва той, по-скоро прилича не на дърво, а на гъсти храстовидни израстъци с многобройни видове от далечното минало, много от които в крайна сметка са се оказали неудачни. Загадъчна е не само внезапната поява на такова многообразие на сложни форми на живот, но също така и запазването им до най-малките детайли при тропическите условия в миналото. Джим Ейткън от Канадския геологичен институт в Калгари, Алберта, е събрал колекция от скаменелости от находището в Бъргас. В цитираната вече статия той обяснява от гледна точка на еволюционистите как са се образували тези скаменелости и ще цитирам сега неговото становище. В далечното минало, твърди той, в така наречения среден камбрийски период, Земята се е въртяла около ос, чийто северен полюс се е намирал в Тихия океан, а областта Филд е лежала в тропичните или субтропичните ширини. По това време не е имало и следа от планинската верига в Британска Колумбия. Горещ океан е плискал западните брегове на провинция Съскечуан. Близо до Филд е имало крайбрежен риф, който достигал до морската повърхност, а непосредствено след него е започвала по-рязка падина, достигаща 150 метра дълбочина. Финни частици са се натрупали в долната част на рифа и са образували наклонени слоеве, където организмите, намерени в Бърга Шел, са имали благоприятни условия за съществуване. Но от време на време спокойствието на това океанско съобщество е било нарушавано от срутвания на склоновете от тиня, които са погребвали на голяма дълбочина растения и животни. При нормални условия морските микроорганизми биха разградили телата на тези растения и животни много бързо, но някои от тези срутвания са ставали в района, където съдържанието на кислород във водата е било много ниско. Микроорганизмите, предизвикващи процесите на гниене, не са могли да живеят в такава безкислородна среда. Постепенно, с течение на времето, телата на тези организми са станали плоски и тъканите им са били инфилтрирани от минерали поради факта, че покриващата ги тиня е била много финна. По този начин са били запазени учудващи детайли от структурата на тези организми. Конвенционалното обяснение за находището в Бъргас, Шел, се основава на схващането, че живите организми са продукт на еволюционния процес, продължил много дълго време. Огромното разнообразие от форми на живот и тяхната невероятна структурна сложност, която се разкрива от намерените там в каменелости, е накарала дори еволюционистите да поставят под въпрос коректността на дълго поддържани от тях идеи за това – как е протекла еволюцията на живота? Присъствието на трилобити, които винаги са били смятани за една от най-примитивните форми на многоклетъчен живот, заедно с много по-сложни многоклетъчни организми, поставя под съмнение съществуването на хронологичен ред, както е описан в геохронологичната скала. С други думи, класическата схема, която се среща в почти всички учебници по биология и представя еволюцията на живите организми като дърво, в което по-сложните форми на живот произхождат от по-примитивни общи предшественици, не е в съответствие с фактите. Находището в Бърга Шел показва съществуването на сложни форми на живот заедно с трилобитите. Тези факти напълно съответстват на библейското обяснение за произхода на живота. Друг интересен аспект на находището от вкаменелости в Филд, Британска Колумбия, е наличието на тропически условия по времето, когато е протекла фосилизацията на тези организми. Еволюционистите се опитват да обяснят промените, настъпили в климата от далечното минало до наши дни, с хипотезата, че географските полюси са променили положението си. Но както отбелязахме вече, вкаменените останки на различни организми, намерени по цялата Земя, показват, че климатът е бил тропичен и субтропичен от полюс до полюс. И тук виждаме, че библейската концепция за водната обвивка на Земята би могла задоволително да обясни промените, които са настъпили с климата от далечното минало до наши дни. Механизмът на локална фосилизация на живите организми, обяснен съгласно логиката на униформитаристския модел, също може да бъде поставен под въпрос в светлината на библейския модел за произхода и историята на Земята. И така, в Библията се казва, че всички съвършени форми на живот, съществували в условията на тропичен климат, са били унищожени от глобални катастрофални събития и покриването на цялата повърхност на сушата от огромни водни маси. Намерените в каменелости показват, че струпването и погребването на едно място на множество организми от различни видове е по-скоро правило, отколкото изключение. Нека да коментираме и едно друго находище, което се намира в Лав Боун. Находището там се намира на 20 км западно от Гейнсвил, Флорида, и е известно като едно от най-богатите находища на вкаменелости в Северна Америка. Разкопките, проведени там през периода 1974 до 1982 година, са показали, че над 100 вида гръбначни животни са били погребани под земната повърхност. Находището е с размери 3,6 на 18 метра и дълбочина около 4,5 метра. Това пространство, което е с размери на средно голям гимнастически салон, съдържа над 1 милион вкаменелости. На отделни места струпването им дори е толкова голямо, че костната тъкан представлява над 50% от цялата изкопаема маса. В находището са намерени редица животински видове, както морски, така и сухоземни. Останките от китове, акули и морски крави показват, че мястото е било в близост до солена вода, но от друга страна сладководни риби и животни, като панцирни риби, алигатори и костенурки, говорят за наличието на сладководен басейн. От сухоземните животни са намерени змии, различни видове гризачи, два вида еноти, четири вида вълци, саблезъва котка, слон, тапир, два вида носорози, седем вида коне, лама и три вида камили. За да обяснят струпването на толкова много видове, както сухоземни, така и водни животни, палеонтолозите предлагат следното обяснение. Преди 9 милиона години, според тях, морското равнище около Флорида е било по-високо, отколкото е сега, поради което соленоводните блата са се простирали с около 100 км по-навътре в сушата, отколкото днес. Сладководна река бавно се вливала в солените блата. По бреговете на реката е имало гори, в които на места е имало сладководни блата. Вероятно находището Лав Боун е било в някой завой на реката, където в каменелостите се натрупвали бавно течащата вода. В специално издание на списание Наука и механика от 1981 година, страница 108 и 109, е поместена статия за находището в Лав Боун, озаглавена разкопки в миналото на Флорида. В статията е публикувано интервю с доктор Дейвид Уеб, палеонтолог в Държавния музей на Флорида, ръководил разкопките на находището. Той прави следното изявление. В наши дни е почти невъзможно да се намерят 100 вида гръбначни животни на едно място. Откриването на толкова много вкаменелости е невероятно. Удивителното струпване на вкаменели кости показва, че в миналото животът на това място е бил изключително продуктивен. Климатът изглежда е бил много по-тропичен в сравнение с днешния климат на Флорида. Тук са открити редица уникални видове, някои от които са непознати за учените и не са намерени в други находища. Много от животните приличат на тези, които се срещат извън американските тропици. Масовото погребване на толкова много различни живи организми в такава концентрация е точно това, което би следвало да се очаква, ако в миналото е станало глобално наводнение. Тропичните климатични условия, които явно са съществували по време на фосилизацията на тези организми, също са в съответствие с библейския модел за водната обвивка на Земята. Отново, обективните факти са в съответствие с Божието Слово. Да се обърнем и към друго находище, което е в Кения. Добре известна находка е черепът на човекоподобно същество, наречен череп 1470, намерен от Ричард Лики, източно от езерото Рудол в Кения през август 1972 година. Откриването на този череп предизвикало остри спорове сред палеонтолозите и учените, които се опитват да намерят връзка между човека и маймуната. В статия озаглавена череп 1470, нов ключ към най-древния човек в списания National Geographic от юни 1973 година е цитира Ричард Лики, който обяснява значението на тази вкаменелост. Ние трябва или да изхвърлим този череп, или да изхвърлим нашите теории за ранния човек, казва той. Тази находка просто не се вписва в нито един от моделите за произхода на човек. Тя напълно срива представата, че древните вкаменелости могат да бъдат подредени в хронологичен ред според еволюционните изменения. А споровете около череп 1470 са свързани с неговата класификация към вида Homo, т.е. към същия вид, на който принадлежи съвременния човек. Преди откриването на този череп, най-раното същество, за което се е смятало, че е от рода Homo, е бил на така наречения Homo habilis, с предполагаема възраст от порядъка на 1 милион и 800 хиляди години, открито от Луис Лийки в Олдуай Гордж, Танзания. Калиево аргоновото датиране на вулканичен материал, взет от мястото, където е намерен череп 1470, е дало приблизителна възраст от 2 милиона и 800 хиляди години. Откритието на Ричард Лийки кара редица антрополози да преразгледат своите преценки за началото на еволюцията на човека и да го отместят с още около 1 милион години назад. Друг интересен факт, свързан с откритието на череп 1470, са условията на околната среда, съществували по времето на образуването на тази вкаменелост. В същата статия от National Geographic Лийки описва мястото, като казва, че някога то се е намирало в близост до сладководно езеро, в което са се вливали тропически реки. Той споменава, че изобилието на други вкаменелости на това място показва, че то е било обширно зелено пространство, гъмжащо от живот. Лийки също предполага, че причината за намирането на много слоеве от вкаменелости на това място е честото наводняване на местността и активната вулканична дейност. И в този случай библейското предположение за катастрофално унищожение на тропическия живот вследствие на вулканична активност и наводнения се подкрепи от фактите. Има и други, обаче, свързани с откритието на череп 1470, които карат безпристрастния наблюдател да се усъмни в достоверността на еволюционната теория за произхода на съвременния човек. В своята книга «Произходът» Лийки споменава за откриването на бедрена кост на същото място, където е намерен въпросният череп, и той прави следното изявление. Скоро след като открихме няколко парчета от черепни кости, от които сглобихме череп 1470, Джон Харис, палеонтолог в нашата група, който изследваше вкаменените останки на слон, внезапно забеляза почти напълно запазена бедрена кост, както и горната и долната част на костите на подбедрицата на удивително напреднал хуманоид. Когато тези кости бяха изследвани по-подробно, се установи, че практически няма разлика между тях и костите на съвременния човек. Възможно ли е череп 1470, както и костите на долния крайник, да са принадлежали на същество, което е било толкова човек, колкото и ние днес? Въпреки че обемът на черепната кутия е само 800 кубически сантиметра, докато при съвременния човек то е средно 1400 кубически сантиметра, няма начин да се установи дали този череп е принадлежал на възрастен човек или на дете. Възрастта от 2 милиона и 800 хиляди години, приписано на черепа, е била определена чрез радиометрично датиране на вулканичен материал, взет от мястото, където е намерен черепът. Всъщност, ние сме разглеждали, приятели, и надежността на радиометричните методи за датиране, установихме, че те се основават на някои съмнителни допускания. Можем ли, както твърдят еволюционистите, да приемем възрастта на череп 1470 за 100% точна, или е възможно той да е бил погребан в по-късни исторически времена? Още веднъж библейското писание за унищожаването на редица форми на живот заедно с човешкия род в сравнително късни исторически времена съвпада добре с находките, открити в Кения. Нека да се обърнем и към асфалтовите залежи в Лабрея, намиращи се до Лос-Анджелес, Калифорния, които са друг пример за добре запазено находище от многобройни вкаменелости. Тези смолисти залежи представляват нефтени отлагания, които започват в Северна Калифорния и се простират на разстояние над 720 км до Лос-Анджелес и южно от него. Депозитът, където са намерени в каменелостите, е изграден от алуви, вид седиментен материал, съставен от фин пясък и тиня, който се среща в речни басейни. Алувиалните отлагания на това място са смесени с груб пясък, чакъл и асфалт. Откакто беше открито асфалтовото находище в Лабрея до сега, от пластовете нефт и катран са били извадени над 1 милион добре запазени в каменелости. Изкопаемите животни са струпани заедно по невероятен начин. Намерени са в каменелости на мечки, саблезъби тигри, гигантски вълци, лами, камили, коне, огромни по размери ленивци, бизони и дори птици. За да се обясни едновременното присъствие на толкова много форми на живот, намерени сред асфалта и тинята, е била предложена теория, според която животните са били хванати като в капан сред смолата, когато са идвали на водопой, по този начин са се запазили в твърдяващия се асфалт. Освен това се предполага, че привлечени от безпомощните писъци на умиращите животни и други животни са идвали на това място и са били хващани в същия капан. Емануел Великовски в своята книга «Земя в катаклизми» описва намирането на останки от човешки скелет на това място. Ето какво е записал той. В асфалта на Лабрея бяха намерени отделни кости от човешки скелет. Предполага се, че черепът е принадлежал на индианец от ледниковата епоха. Той обаче не показва никакви отклонения от нормалния череп на днешните индианци. Тези човешки останки са намерени под костите на лешоят от отдавна измерял вид. Откритието показва, че погребването на човешко тяло в асфалта е предшествало измирането на този вид лешояди или поне е съвпадало по време с него. Обяснението за струпването на толкова много животински видове на едно място би могло да изглежда правдоподобно, ако не беше фактът, че повечето скелети са намерени разбити, деформирани, смесени с кости на други видове животни, което изключва хипотезата за тяхното постепенно отлагане. Много по-логично е да се допусне, че животните и хората са били жертва на внезапно катастрофално събитие, включващо изливането на огромни водни маси, примесени с смолист материал. Такава глобална катастрофа е в пълно съответствие с библейския модел. Сайолик Хилс е хълмиста верига, разположена в южното подножие на Хималаите. А Хималаите са най-високата планинска верига в света, както знаете, издигаща се като стена на северната граница на Индия. Дължината им е 2400 км. Голяма част от планинските върхове в Хималаите надхвърлят 6000 метра над морска височина. Сред тях е най-високия връх в света – Монт Еверест. През 19 век много от учените, които са достигали склоновете на Хималаите, с голямо учудване са откривали изобилие от вкаменелости на морски организми. Според най-разпространената геологична версия, Хималайската верига е резултат на издигането на земни пластове, които някога са били морско дъно. Веригата Siwalik Hills е разположена северно от Делхи и има надморска височина между 900 и 1200 метра. Изключително богатото находище на вкаменелости, което се намира там, привлича вниманието на учени от цял свят. Там се откриват голямо изобилие вкаменени останки на много видове животни, както и живеещи днес, така и отдавна измрели. Емануел Великовски прави следното изявление в вече споменатата си книга «Земя в катаклизми». Siwalik Hills е място, където са струпани толкова много и разнообразни видове, че съвременният животински свят изглежда несравнимо беден. На това място, като че ли изведнъж са се струпали всички животински видове от целия свят. Други учени срещат големи затруднения в опитите си да обяснят причините за огромното количество и голямото разнообразие от организми, струпани в Siwalik Hills. В своята книга «Геология на Индия» Вадия заявява: внезапното ексклюзивно струпване на такива разнообразни популации от растителноядни, месоядни, гризачи и примати, т.е. от най-висшите представители на бозайниците, може да бъде счетено за най-забележителния пример за бърза еволюция на видовете, твърди този автор. Удивителното натрупване на многобройни и разнообразни вкаменелости в Siwalik Hills не е изолиран случай. На около 2100 км на изток в централна Бирма, слой с дебелина над 3000 метра съдържа стотици хиляди видове вкаменени останки от живи организми. Две такива богати на вкаменелости зони са разделени от приблизително 1200 метра пясък. Горният слой, приличащ на находището в Siwalik Hills, е просто натъпкан с останките на едри бозайници като мастодонти, хипопотами и бизони. Вторият по-дълбок слой съдържа огромни количества от вкаменени дървета. В пясъчния слой са депозирани стотици хиляди цели запазени стволове, което показва, че огромни масиви са били буквално погребани под земята за много кратко време при условията на катастрофално природно бедствие. Скъпи приятели, каква ли е причината за гибелта на всички тези организми? Очевидно е, че днес нито подобно нещо се случва, нито пък би могло да ни дойде на ум, и затова не можем да намерим отговора, който търсим, като изучаваме днешния организмов свят. Имаме ли основание обаче да поддържаме теорията, че причина за гореописаните явления са били постоянни и постепенни процеси? Скъпи приятели, наистина още веднъж наблюдаваните факти са в подкрепа на библейския модел за катастрофалните събития от историята на Земята. Библията е вярна във всяка своя подробност и тези, които търсят в нея, ще открият скъпоценните истини за миналото, но и за бъдещето на Земята.
Ти близо винаги. никога не ще забравя любовта, която ти ми показа.
Исусе, ти бъди с мен винаги.
Я ще любя теб.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.